Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Texas Daily Podcast COVID-19 Edition วันที่22เมษายนนะคะอยู่กับปูเป้ Global Content Editor คุณซัน Head of Research และคุณลดา Content Editor ของ Texas Media สวัสดีค่ะทุกคน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะพี่ปูเป้
สว
ั
สดีค่ะ
เอาเราตรงไปประเด็นเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่งทุกคนก็ต้องดูในเรื่องของ long term planning ใช่ไหมคะว่าต่อไปนี้เราคงจะต้องดูว่าหลังจากเรา flattening the curve แล้วสำหรับโควิด-19 ขั้นตอนต่อไปคือว่าเราจะเปิดเมืองหรือประเทศอย่างไรเพราะแน่นอนนะคะเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวแต่ทั่วโลกอะค่ะมีผลกระทบเราก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วที่ผ่านมาเรื่อง depression recession ตกต่ำทดถอยเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามีการร่วมมือแล้วค่ะว่าต่อไปจะวางแผนอย่างไรนะคะซึ่งทางบ้านเราใช่ไหมคุณรดาจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน
ใช่แล้วค่ะพี่ปูเป้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะเมื่อประมาณช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมันก็จะมีข่าวแบบว่าฮือฮาจากการที่ท่านนายกออกมาแถลงเรื่องของการที่จะส่งจดหมายหา20มหาเศรษฐีซึ่งก็จะเกิดการตีความมากมายเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยจะส่งจดหมายยังไงจะขอตังค์หรือเปล่าจะรับบริจาคหรือจะอะไรอย่างนี้แต่ว่าท่านนายกนะคะก็ออกมาย้ำเสมอค่ะว่าจะไม่มีการขอรับเงินบริจาคแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวานก็มีการเปิดจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ค่ะออกมาแล้วเหมือนกันนะคะโดยที่สาระสำคัญนะคะเดี๋ยวระดาจะสรุปให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยท่านนายกเนี่ยส่งจดหมายไปทำอะไรบ้างกับ20มหาเศรษฐีนะคะก็คือท่านนายกค่ะเขาจะมีการบอกให้มหาเศรษฐีนะคะทำเอกสารเสนอในสิ่งที่มหาเศรษฐีเหล่านี้พร้อมที่จะทำเพื่อคนไทยโดยที่เขาไม่ขอรับเป็นเงินบริจาค
อันนั้นคือสิ่งที่แรกเลยที่ทุกคนอาจจะคิดเนี่ยทำอะไร
ทุกคนคิด
ถึง
ขอตังค์หรือเปล่าเ
อ๊
ะนะคะแต่ว่าเขาก็ขอเป็นเอกสารที่จะเหมือนกับทำโครงการอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยได้บ้างนะคะแล้วก็ลำดับต่อมาคือการขอให้ลงมือทำโครงการที่จะออกไปช่วยประชาชนให้ช่วยอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่ฟังเหมือนจะกว้างนะคะแต่ว่าคำว่ารูปธรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะช่วยอ่ะเราสามารถจับต้องสัมผัสได้นะคะแล้วก็ท่านนายกเขาทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกอะไรได้ก็ขอให้ท่านเสนอแล้วก็บอกรัฐบาลรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยซึ่งตรงเนี้ยค่ะเมื่อวานเทคซอร์สเขาก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทางคุณสุภชัยเจรวนนท์ซึ่งเป็น CEO ของ CP นะคะซึ่ง CP เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วนะคะโดยที่เรามีความเห็นของคุณสุภชัยมาแชร์กันนะคะก็ได้ทำเป็นคลิปลงไปในเทคซอร์สแล้วนะคะในฉบับเต็มแต่ว่าเดี๋ยวระดับจะย่อๆก็คือคุณสุภชัยเขามองว่าจริงๆอ่ะการขอความร่วมมือแบบนี้ของท่านนายกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมเพราะว่าการร่วมมืออย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้รัฐบาลเนี่ยมีกระทรวงเพิ่มมา20กระทรวงที่จะมาช่วยทำงานตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ย ก็ถือว่าทางด้านของตัวมหาเศรษฐีเองอ่ะก็มีมุมมองว่าค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามันเป็นการช่วยดำเนินประเทศที่เหมือนกับเป็นย่อยๆช่วยกระจายการทำงานของรัฐบาลให้ลงทั่วถึงกับประชาชนมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มุมมองจากที่เรามองเนี่ยก็เราก็มองว่าเหมือนกับการช่วยตรงนี้มันเป็นการช่วยที่เน้นไปในทางด้านของเทรดซึ่งเทรดหรือว่าการส่งออกการนำเข้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดเป็นสัดส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ที่เราใช้เป็นตัววัดกันบ่อยๆอะค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านล้านจากมูลค่า GDP ทั้งหมด17ล้านล้านบาทซึ่งตรงนี้ค่ะรัฐบาลมีอะไรรัฐบาลมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นระหว่างประเทศเอ่ยเรื่องของการทูตเรื่องของนโยบายหรือว่าแนวทางปฏิบัติทางด้านกฎหมายในการดูแลรัฐดูแลประเทศแต่ว่าเอกชนนะคะเขาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเหมือนฟันเฟืองที่ทำให้เกิดการจ้างงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายเชนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการขอความช่วยเหลือเป็นการร่วมมือกันคือมองได้ว่าอาจจะทำใ ให้เกิดการไม่หยุดผลิตแต่รัฐเนี่ยอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเชิงกฎหมายให้เหมือนกับสินค้าเหล่านี้มีการหมุนเวียนแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบได้เยอะขึ้นตรงนี้มันก็จะส่งผลกับสเต็กโฮลเดอร์ที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวเองเมื่อรวมกันหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะสามารถเกิด impact ได้อย่างมหาศาลเหมือนกันค่ะ
โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูอีกทีนึงค่ะว่าต่อไปนะคะขั้นตอนหรือฟีดแบคจากภาคเอกชนจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นข่าวดีที่เราได้เห็นเกิดขึ้นมาในบ้านเรานะคะแน่นอนนะคะที่ต่างประเทศมันก็มีการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนมาแล้วตัวอย่างที่เราอาจจะพูดถึงตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นอเมริกาโอเคคือ เมื่อเราพูดถึงอเมริกามันก็นึกถึงภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาใช่ไหมคะซ
ึ่
งความจริงแล้วทรัมป์เขาก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีก็เป็นนักธุรกิจนะคะก็มีการพูดคุยกับบริษัทมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคืออาจจะมีบางเจ้าที่สูสีหรือว่าใกล้ชิดกับรัฐบาลของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Chase Goldman Sachs หรือ Bank of America แต่ล่าสุดประมาณต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการภาคเอกชนขึ้นมาตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะมีประมาณ200กว่าคนจากแบบจากแต่ละภาคเพราะว่าจะเป็น finance พลังงานเรื่องของ hospitality ภาคโรงแรมอสังหาริมทรัพย์หรือเทคโนโลยีหรือกีฬานะคะแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เล็กลงไปอยู่ประมาณ50คนแต่คือช่วงแรกๆอ่ะทุกคนก็สงสัยเหมือนกันว่าใครจะเข้าไปในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีชื่อดังๆอย่างเช่น General Motors กับ Facebook ที่เข้าไปแต่ที่น่าสนใจคือว่ามันนาทีสุดท้ายจริงๆนะคะคือ CEO ที่เข้าไปในกลุ่มนี้คือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าไปด้วยซ้ำนะคะและหลังจากนั้นแล้วอ่ะก็คือมีบางคนหรือบางบริษัทที่นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ว่าสนใจที่จะมีบทบาทในการช่วยเหลือรัฐบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางเจ้าค่ะจะพูดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะคะการก้าวเข้าไปอย่างเช่นที่ระดาพูดอะการก้าวเข้าไปที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นที่อาจจะพูดเป็นกระทรวงอะนะเป็นภาคหนึ่งอะคุณก็ต้องมีสื่อเข้าไปดูเรื่องของบริษัทเองเหมือนกันนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะเพราะตอนนี้ที่อเมริกาคือมันก็จะมีบริษัทใหญ่บริษัทเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิจารณ์ออกมาบอกว่าเนี่ยบริษัทใหญ่อะมันอยู่รอดได้เพราะว่าเขารู้จักการหาหรือการคุยกับรัฐบาลเพื่อได้ทุนเร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะคือแพ็กเกจของเขาก็ใหญ่เหมือนกันที่เขาออกมาทางรัฐบาลเขาให้ประมาณ5ช่วงแรกๆใช่ไหมคะ5แสนล้านเหรียญสหรัฐใช่หลังจากที่ประชุมแล้วระหว่างบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีความสงสัยว่าเนี่ยมันมีการสื่อสารยังไงเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงประมาณ24ชั่วโมงหลังจากที่ประชุมกับพวก Executive ทรัมป์ก็ประกาศเลยว่าเราในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเปิดเศรษฐกิจของเราเลย ซึ่ง CEO บางคนแบบ
ใจร้อนแล้วเกินทรัมป์
เราคุยเรื่องนี้หรอเราไม่เห็นคุยเรื่องนี้เลยนะคะสิ่งที่เขาคุยความจริงแล้วคือว่าส่วนสำคัญในการที่มีระบบที่โปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบโควิด-19 เพราะตอนนี้ testing อ่ะเรื่องการตรวจโควิด-19 อ่ะมันสำคัญมากเพื่อให้คนประชาชนรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะกลับไปทำงานต่อหรือว่าใช้บริการต่อนะคะ มันก็กลับไปเรื่องของ panel discussion ที่เราได้คุยกับแต่ละภาคใน Texas Virtual Conference ที่ผ่านมาหนึ่ง panel ที่นึกออกมาก็คือว่าที่พี่ปูเป้ได้คุยกับ CEO ของ Penguin Ichabu แล้วก็ CEO ของบุญนำพาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดดูใน research ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นใน Elderman นะคะเป็นบริษัท PR ของอเมริกานะคะคือเขามีตัววัดที่เขาคิดขึ้นมาคือ Elderman Trust Barometer คือนั่นคือตัววัดความไว้วางใจของพนักงานนะคะต่อเจ้านายของเขาซึ่งที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าข่าวต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับโควิดอ่ะมันอาจจะเฟกก็ได้หรือการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนอาจจะไม่ค่อยมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นซอสนะคะที่เขาจะไปพึ่ง สำหรับแบบข้อมูลอะไรเงี้ยก็คือเจ้านายนั่นเองอะค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นนะคะว่าในภาคเอกชนของบ้านเราอะก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเนี่ยคุณธนพงษ์วงชินศรีคุณสรสิทธิ์เนรนินเนี่ยCEO ของที่เราพูดถึง
น
ะเพ
น
กว
ิน
บุญนำพาแล้วก็เพนกวินอิชาบุเขาบอกว่าเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราต้องดูแลพนักงานจริงจังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังไงก็เราก็เห็นว่าที่ต่างประเทศก็มีบริษัทใหญ่อย่างเช่นเชคชักก็ประกาศแล้วว่าจะไม่ได้เอาเงินของรัฐบาลแล้วเขาจะเอาคืนไปเพราะเขาเห็นว่าเขาควรที่จะแบ่งกับบริษัท SME อะไรเงี้ยค่ะ
ครับผมก็พึ่งพากันนะฮะทั้งบริษัทเล็กบริษัทใหญ่จริงๆก็ถือว่ามีโอกาสจะเป็นพาร์ทเนอร์กันได้
ช่วยกัน
ใช่ครับ
งั้นเราไปดูเรื่องของระบบที่อาจจะไปได้ดีเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราพูดถึงบ้านเราที่เริ่มที่จะมีการพูดคุยกับภาครัฐและเราก็เห็นนะคะว่าต่างประเทศอเมริกาก็มีการพูดคุยแล้วแต่ว่ามันมีบางประเทศที่อย่างเช่นไต้หวันกับเกาหลีใช่ไหมคะที่ได้มีความชมว่าเนี่ยโอ้ระบบค่อนข้างจะดีจริง
ๆใช่แล้วครับคุณรูเป้ครับก็ล่าสุดนะฮะวันเราได้เจอบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับมาตรการการวิธีการพูดคุยแล้วก็นโยบายระหว่างภาครัฐกับเอกชนของไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะซึ่งเขาก็มีการพูดคุยตั้งแต่เกิดเรื่องเลยใช่ไหมเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็มีการแล้วก็ทำให้เกิดมาตรการอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งโดยตอนนี้ครับเขาก็สรุปออกมาเป็นรูปธรรมว่าสามออกมาสามข้อว่ารัฐบาลกับเอกชนได้คุยอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกนะฮะก็คือพุ่งตรงไปที่ภาคการผลิตเลยเพิ่มการผลิตสินค้าที่จำเป็นนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็อยู่ในระดับราคาที่ประชาชนรับได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เขาคุยกับภาคการผลิตนะครับมันก็ทำให้เราก็จะสังเกตว่าอย่างไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยมีหน้ากากอนามัยแล้วก็เครื่องต่างๆอะไรที่เพียงพอในการในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดนะครับแต่การผลิตอย่างเดียวมันไม่พอครับมันก็ต้องมาคู่กับมาตรการด้วยก็คือก็จะไปสู่ข้อ2ก็คือทางรัฐบาลเนี่ยพอเร่งการผลิตใช่มั้ยมาตรการก็เปลี่ยนมาตรการด้วยเพื่อให้มันรับลูกกับการผลิตตรงนี้โดยเป็นมาตรการที่ควบคุมโดยเน้นเพื่อการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและป้องกันการกักตุนนะครับก็คืออย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือไต้หวันเนี่ยประชาชนจะมีสิทธิ์ซื้อหน้ากากได้แค่3ชิ้นต่อการซื้อเท่านั้นนะฮะแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นวันละครั้งที่เขามีการควบคุมอยู่
เขาใช้บัตรประชาชนด้วยใช่ไหม
ใช่บัตรประชาชนครับผม
ไม่ใช่แค่แบบว่าไปซื้อเลยอะไรเงี้ย
ที่ใช่แล้วมีการบันทึกว่าคนนี้ซื้อไปแล้วเงี้ยเขาก็ซื้ออีกเพิ่มอีกไม่ได้นะครับมันก็ทำให้สินค้าไปอย่างทั่วถึงในส่วนเกาหลีใต้ก็คือควบคุมว่าคนนึงมีสิทธิ์ซื้อหน้ากากได้2ชิ้นต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีการทำบัตรประชาชนเช่นกันนะครับแล้วก็ควบคุมอย่างเดียวไม่พอครับควบคุมเนี่ยมันก็ทำให้ได้ผลลัพธ์ว่าโอเคในทางปฏิบัติอาจจะง่ายขึ้นแต่ในทางการลงมือทำจริงๆเนี่ยการปรับปรุงช่องทางแล้วก็สร้างความร่วมมือเนี่ยมันก็สำคัญแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่สามารถคอนเนคทุกภาคส่วนได้งั้นข้อที่3มันก็คือการสร้างและปรับปรุงความร่วมมือกับช่องทางใหม่ๆของเอกชนนะฮะก็คือมันช่วยให้เกิดการเพิ่มการเข้าถึงนะฮะของสินค้ากับเอกชนนะฮะอย่างรัฐบาลเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันเนี่ยเขาไปจับมือกับบริษัทยาเลยนะฮะแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆเชนต่างๆเพื่อเร่งการกระจายสินค้าที่จำเป็นนะครับมันก็เลยทำให้เขามีสินค้าเพียงพอแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดได้ซึ่งตรงนี้จริงๆแม้ว่าจะเป็น lesson learned ของการแพร่ระบาดช่วงแรกแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้ต่างกันในระยะต่อไปที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าการผลิตยังต้องคงอยู่ในการโซเชียลดิสแทนซิ่งการทำงานยังต้องเป็นรูปแบบนี้อยู่อุปกรณ์ต่างๆก็ยังจำเป็นฉะนั้นวิธีการทำงานของรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องยึดแกนนี้อยู่เช่นกันนะครับ
ใช่ค่ะก็เราก็ต้องในสุดท้ายแล้วนะคะต้องดูต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องมองในแง่ดีว่าวิกฤตอ่ะมันทำให้เราอาจจะแข็งแรงขึ้นในเรื่องของการทำงานในประเทศแต่ละประเทศนะคะเพราะอีโคซิสเต็มแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดอ่ะทุกคนก็ต้องสู้ด้วยกันนะคะเราก็ต้องเห็นนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างแบบความสัมพันธ์นะคะ relationship ระหว่าง ภาครัฐกับภาคเอกชนแน่นอนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ต่อนะคะแล้วก็ทางเท็กซัสจะหาข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Texas, sparking innovative thoughts.